Мұхтарым қадаштар, сіз яңа күн тапшыруын тыңлайсыз. Россия Федерациясында ғойлә ил күләм проекты ғамәлге ашырыла. Аның негізе ғойлә қиммәтләрен нығыту, ғойлә институтын үстіру һәм балаларыны тәрбиелеу өчен уңайлы шартлар тудыру. Сүзне Татарстан Республикасы хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы белгече Айсылу Гомәровага бирәбез.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан Республикасында ил күләм проектлары чараларын гамәлгә ашыру турында сөйләшүне дәвам итәбез. 2025 елдан Россия Федерациясында гаилә ил күләм проекты гамәлгә ашырыла. Аның нигезе гаилә кыйммәтләрен ныгыту, гаилә институтын үстерү һәм балаларны тәрбияләү өчен уңайлы шартлар тудыру. Татарстанда әлеге мақсатларға ирешүгә юнәлдерелгән проектлар һәм программалар актив рәвештә гамәлгә кертелә. Мәсәлән, 2024 елның июленнән авыр тормыш хәлендә калган балаларга ярдәм фонды ярдәмендә 2024-25 елларга балалар иминлеген тәэмин итүнең төбәк системасын үстерү буенча чаралар комплексын гамәлгә ашыру башланды. Әлеге комплекс кысаларында республиканың 20 муниципаль районы һәм шәһәр округы территориясендә чаралар үткәрелә. Әлеге проект балаларны мәрхәмәтсез мәгамәләдән, көч куллануда, криминалдан яклау системасын камилләштерүгә, шулай ук катлаулы тормыш хәлләрендә калган балаларга һәм гаиләләргә ярдәмне арттыруга юнәлдерелгән. Проектның төп катнашучылары үз-үзенә кул салырга омтылган балалары булган гаиләләр, хәрби хәрәкәтләр зоналарыннан килгән балалы гаиләләр, балих булмаганнарга карата көч кулланган, ата-аналар үз бурычларын үтәмәгән һәм балих булмаганнар үзләре деструктив тәртипкә тартылган гаиләләр. Моннан тыш, әлеге проектның игътибар зонасына балих булмаган балалары булган, үз туганнары һәм якыннары тарафыннан көчләү һәм рәхимсез мөгамәлә куркынычы барлыкка килеп, социаль куркыныч хәлдә булган хатын-кызлар, шулай көчләү һәм рәхимсез мөгамәлә кичергән балих булмаганнар керә. Проект 2024 елдан гамәлгә ашырыла. Арадаш нәтиҗәләр ясасак, проект белән 308 бала колачланган дип әйтергә була. Колачланган ата-аналар саны 400 кеше тәшкил итте. Проектның төп бурычы ата-аналар һәм балалар гаиләдәге авыр тормыш хәлләрен җиңеп чыга алсын өчен тиешле шартлар тудыру. Аларга балалар һәм ата-аналар мөнәсәбәтләрендә балансны торгызырга ярдәм итү. Проект уңышлы тормышка ашырылсын өчен проектта катнашучы учреждениеләр базасында, ягъни комплекслы үзәкләр һәм социаль приютларда кыен хәлдә калган гаиләләргә ярдәм итүче яңа сервислар барлыкка килде. Беренчедән, татулашу һәм дуслашу кабинетлары булдырылды. Бу медиатив сессияләр һәм консультациялар уздыру өчен махсус җиһазландырылган бүлмәләр. Мондый кабинетларга, дәресләргә гаиләнең аерым бер әгъзасы да бөтен төркемдә килә ала. Белгечләр балалар һәм ата-аналар белән бергә эшли. Аларга бер-берсен ишетергә һәм яхшырак аңларга, килеп туган проблемаларны хәл итәргә ярдәм итә. Икенчедән, уен терапиясы кабинетлары ачылды. Бу балалар белән психокоррекция дәресләре үткәрү өчен уен җиһазлары һәм материаллар белән җиһазландырылган киңлекләр. Ягъни мондый кабинетларда метафорик карталар, психологик уеннар кебек төрле технологияләр кулланыла. Алар барышында ата-аналар да, балалар да эмоциональ ярдәм күрсәтү күнекмәләрен үстерәләр. Балага ярдәм итә торган әйләнә терәлекне формалаштыралар. Шуның нәтиҗәсендә балих булмаганнарның рәхимсез мөгамәлә яки ниндидер җинаятьчелек яңалыклар нәтиҗәсендә барлыкка килгән куркулары һәм проблемалары китә. Учреждениеләрдә шулай ук гаиләләреннән алынган һәм социаль оешмаларда социаль тернәкләрне узучы балалар белән эш алып барыла. Эмоциональ проблемаларны зәрлекләү һәм балага карата рәхимсез мөгамәлә очракларын ачыклау максатыннан тәрбияләнүчеләрне тикшерү өчен махсус психодиагностика җиһазы сатып алынган. Бу буллинг һәм рәхимсез мөгамәлә очракларын ачыкларга ярдәм итә. Белгечләрнең алдагы эше мондый проблемаларны бетергәргә һәм баланың эмоциональ халатын яхшыртырга мөмкинлек бирә. Яңа технологияләрне гамәлгә ашыру өчен Татарстанның социаль хезмәткәрләре Пермдә дә укыдылар. Анда балих булмаган җинаять корбаннарына һәм психоэмоциональ травма алган балаларга ярдәм күрсәтү буенча махсуслаштырылган курслар тыңладылар. Бүген Казанда урнашкан халыкка социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге психоэмоциональ травмалар булган балаларга ярдәм күрсәтү буенча төбәк терәк мәйданчыгы булып тора. Проектны гамәлгә ашыру дәвам итәчәк. Лойеш, Әлмәт һәм Лениногорск районнарында, шулай ук Яршалыда яңа социаль сервислар, яңа туган балаларның ата-аналары өчен социаль прокат пунктлары кертелер дип планлаштырыла. Прокатка кичкене яшьтәге балалы гаиләләр өчен беренчел кирәкле әйберләр, коляскалар, караватлар, ходункилар, балалар өчен уенчыклар биреләчәк. Шулай ук учреждениеләр ата-ана компетенцияләрен үстерүгә һәм гаиләдә барлыкка килгән проблемаларны хәл итүгә юнәлдерелгән гаилә әлифбасы программасын кертү хисабына методик базаны яхшыртачак һәм сенсор бүлмәләр өчен җиһазлар алачак. 2025 елда проектта тагын 423 бала һәм 495 ата-ана катнашыр һәм белгечләрдән квалификацияле ярдәм алыр дип планлаштырыла.